Dříve se říkalo za vysvědčení knihu a mnohé děti je pak skutečně s nadšením četly. Jenže dnes je to pro ně tak trochu danajský dar, protože když listujete knihou, nemůžete držet v ruce mobil nebo tablet. Je právě to důvod, proč hlavně starší děti čtou méně než dříve? A jak to ovlivňuje jejich slovní zásobu a používání českého jazyka vůbec? Tak právě o tom si budeme v následující hodince povídat s odborníkem z Ústavu pro jazyk český. Hezký poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Studiu Českého rozhlasu Plus vítám Martina Beneše z oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
Dobrý den.
A děkuji, že jste přijal naši nabídku povídat si o rodném jazyce. Zkusme možná nejprve zůstat na začátek u toho srovnání, které jsem zmínila na začátku. Kdybychom srovnali vztah dětí a dospívajících k češtině a čtení dnes a před 20 lety, jak by to podle vás dopadlo? Je to jiné nebo je to stejné?
Je to nejspíš jiné. Samozřejmě je to nejspíš tím, že se objevila nějaká nová média, elektronická, různé platformy, z kterých se lze číst, takže se změnila, bych tak řekl, distribuce toho čtení. Z podstaty věci se nebude číst tolik v papíru, v knížce, v časopisech a děti nebo mládež budou konzumovat ten obsah z nějakých těch elektronických zařízení. Tím je asi i řečeno trochu to, že to bude jiný druh obsahu. To je asi na tom to nejpodstatnější, že už děti asi, neřekl bych, že by méně četly, ale že se změnilo to, jako co čtou a hlavně vlastnosti těch textů. Řekl bych, že nečtou už tak dlouhé knihy, kde by to byl dlouhý text, jeden celek, ale že v zásadě můžou přečíst stejné množství nějakých krátkých různých textíků postahovaných někde nebo nalezených na internetu, na sociálních sítích a tak podobně.
Že možná představa, že by měli přečíst, řekněme, 300-stránkovou knížku, kterou by fyzicky viděli, tak to by je odradilo. A když těchhle 300 stránek bude třeba v nějaké elektronické knize, tak to v klidu přečtou, protože si to neumí představit hmotně?
To bych ani nemyslel. Není to vyloučené. Ale myslel jsem to spíš tak, že jistě budou děti, které 300-stránková knížka odradí, ale neřekl bych, že jich je dnes více než v minulosti, ale spíš to, že oni si těch 300 stránek, nějaký jejich ekvivalent přečtou v nějakých drobných, kratších zprávách, nějakých SMS-kách, chatech na sociálních sítích, různých postech svých kamarádů a tak dále. Oni čteného textu pojmou podle mě dost.
Možná čtou víc, ale nejsou to knihy.
Nejsou to knihy, jsou to jiné, řekněme, žánry. Není to nějaká ta umělecká literatura nebo i nějaká ta konzumní literatura pro děti nebo pro mládež, ale jsou to prostě SMSky, posty kamarádů na sociálních sítích a tak podobně.
Zůstaňme ale u těch knih. Proč je tak důležité je číst?
To je složitá otázka. No, nejspíš kvůli přísunu informací a asi kvalitních informací. Přece jen ta kniha obsahuje nějaké úsilí napsat, někdo ji musí chtít vydat a tak dále, takže ten obsah je nějaký, řekněme, závažnější než to, když někdo napíše o přestávce něco na Facebook, něco se tam takového čte. Kdybychom se chtěli to vztahovat k nějaké kultuře nebo kultivovanosti, tak je to úplně jiný jazyk samozřejmě. V té knize je nějaká taková ta prototypičtěji psaná syntax, zatímco tady ty krátké texty na internetu, nebo vlastně to nejsou ani jako redakční texty, to jsou texty psané, ale vlastně se o tom mluví jako, že to je psaný text, který nese veškeré rysy nebo mnoho rysů mluvenosti, kromě toho, že je teda v písmu. Takže spíš než o jako tom čtení a psaní a mluvení, je asi dobré uvažovat o tom, že to je jako nějaká na žánru, že oni jakoby čtou, což sebou nese některé ty důsledky jako kognitivní nebo pro jako stav mozku, který u toho je, ale jinak je to jazyk, který má mnoho mluvených rysů, jo, ta, zejména ta jeho syntax.
Navíc je možná takový trošku jednodušší, respektive nepoužívá tolik, řekněme, květnatých slov, že v té knize je to beletrie určená třeba pro děti, tak tam možná ten květnatější jazyk najdeme, že tam najdeme širší slovní zásobu, která je velice důležitá.
Neřekl bych snad ani širší, ale jinou. Jo, nějakou, řekněme, spisovnou nebo ne tak moderní. Spíš takhle bych o tom mluvil. Jo. Ono, to jsou také ty stížnosti na to, že děti nemají nějakou slovní zásobu, že už, když to přeženu, takže nepoznají nějaké části zemědělských strojů a tak podobně, což dědečkové dokázali, ale oni si tu bohatství té slovní zásoby našli jinde. Dejme tomu v nějakých oblastech, které třeba nejsou tou vysokou kulturou hodnoceny, tak nějak pozitivně, že tak ono, žijeme v kultuře, která si váží nějakých uchovávání těch tradic a tak dále, takže můžeme slyšet nářky na tom, že děti nerozeznají stromy a tak podobně, bodejť by ne, když to nepotřebují, nežijí v té přírodě, za to dokáží rozeznat mnoho značek aut, typů počítačů a různých jiných věcí. Takže neřekl bych, že se to nějak jako kvantitativně umenšuje v tom duchu, jak jsme o tom mluvili, ale že se to přesouvá jinam. Mm-hmm. Že oni toho přečtou podobné množství, si myslím, a těch informací nasají taky podobně, jenom jsou to jiné druhy informací, než by nasáli z těch knih.
Kdybychom si měli, řekněme, vybrat knihu z toho velkého množství těch dětských knih, co jsou na pultech knihkupectví, co by podle vás měla mít? Řekněme, kniha pro 8-10leté dítě.
To je těžká otázka. Já mám děti menší, já mám 5letou dceru.
Tak zkuste prozradit, co vybíráte pro ně.
No, tak vybírám, jednak dobře se vybírá tam, co sám znám, s čím mám jako dětský čtenář zkušenost. A potom se mi zdá, že se to dá dobře poznat podle, u takhle malých dětí, podle grafické úpravy té knihy vlastně většinou se spíš než textem při tom výběru řídím nějakou jako uměleckou kvalitou mnou posuzovanou těch obrázků. A samozřejmě to někdy funguje, někdy to nefunguje. Jo, to vlastně nejlépe se usvědčuje metoda pokus omyl. Koupím knížku, zkouším číst a na těch malých dětech jde velmi rychle poznat, jestli je to zajímá, anebo už si vybírají sami. Beru je do knihkupectví a nějaké knížky si vytahují sami. Tam pak nastupuje nějaká jako regulativní funkce, že teda tohle ne, zkusit podstrčit něco jiného a tak podobně. A řekl bych, že by to tak asi mělo fungovat i u těch větších dětí, že myslím si, že důležité je spíš je nějak vést k tomu, aby se naučili si ty knížky vybírat sami, chodit s nimi do knihoven, do knihkupectví a nějakou metodou pokus omyl dojít k tomu, co je bude zajímat. A jistě je dokáže zaujmout i literatura, o které bychom soudili, že nějak kvalitní nebo umělečtější.
Tam jde, myslím si, hodněkrát i o to, jak se vlastně ta kniha čte, protože některé ty knížky skutečně jsou obsané takovým tím dětským jazykem i myšlením a velice snadno jsou pro ty děti pochopitelné, ale u některých, pamatuju si to z vlastní zkušenosti, fakt ten dospělý i přemýšlí nad tou složitou vazbou, která tam je a říká si, tohle přece není knížka pro děti, takže i to je třeba ten úhel pohledu, jak vybrat dobrou knihu.
Ano, nepochybně jsou krásné knížky, které mluví o složitých věcech, třeba až filozofických, a jsou podávány tak krásně, srozumitelně, že to dochází i malým dětem. Velmi dobré zkušenosti máme s knížkami Daisy Mrázkové, Halo Jácíčku, kde se skutečně jedná o filozoficky uchopitelné otázky podávané hezky těm dětem, takže jsou pro ně srozumitelné a pochopitelné.
Je pravdou, že podle průzkumu projektu Čtení pomáhá dětem, tak děti do 11 let preferovali především různé encyklopedie nebo naučné knihy, ve kterých se prostě něco dozvěděli. Ale na druhou stranu si říkám, že to jsou knížky, které se asi musí číst s rodiči, aby jim případně vysvětlili nebo dovysvětlili, co tam je pro ně třeba maličko nepochopitelné, že to třeba víc ještě propojuje to souznění dítě rodič.
Tady neznám žádná data, na který bych to mohl založit, kromě své zkušenosti vlastní jako dítěte a svých vlastních dětí. A tam té 5leté dcerky, to je skutečně tak, že ona ráda to čte, že ona tak ona nečte, že ona si prohlíží obrázky a její čteno. Takže tam ta dopomoc je veliká. Ale co si pamatuju ze svého dětství, tak já jsem nějak se naučil číst v 90. letech, kdy byl trh zaplaven překladovými francouzskými encyklopediemi z nakladatelství Larousse. A to bylo něco, co jsem teda jako dítě měl velice rád. V tom jsem dokázal ležet dlouho a nepotřeboval jsem k tomu ty rodiče. To bude asi individuální.
Asi to taky záleží na tom, jak je ta kniha napsaná. Si pamatuju, že byl velký boom, kdy si takových těch knih, edici první čtení, nebo tak nějak se jmenovalo, prostě knihy s velkými písmeny, jednoduchým příběhem. A řekla bych, že takových už zase tak moc na těch pultech knihkupectví není, že právě vytlačili různé encyklopedie, komiksy a tak dále.
Máte pravdu, já si ze svého dětství vzpomínám na knížku Kvak až Blum jsou kamarádi a Jak jel Vítek do Prahy, kde skutečně byly, moji rodiče tomu říkali Kravská písmena, kde byly skutečně jako obrovské literky a to byly vlastně knížky, které jsem poprvé celé sám četl a neuvědomuju si a chodím s dětmi často do knihkupectví nebo do knihovny, že by něco takového tam bylo, ale možná to je jenom to, že jsem na to shodou okolností nenarazil. Nicméně máme ty knížky schované, teď jsem viděl, že vím, kde jsou, dají se v případě potřeby vytáhnout ty staré.
A myslím, že tak to mají mnozí rodiče doma někde schované. Vy jste to tady už trošičku naznačil, že vlastně neexistují nějaké statistiky, jak hodně se prodávají dětské knihy. My vlastně najdeme jenom nějakou takovou obecnou informaci o tom, že třeba loni se prodali u nás knihy za více než 7 miliard. Ale jedna věc je knihu koupit a druhá pak ji přečíst. A stejné to je, bych řekla, i s vypůjčováním dětských knih v knihovně, protože mnohdy se mohou vrátit, aniž by je děti otevřely. Národní knihovna si po 5 letech zadala proto nový průzkum, jak děti čtou. A ty výsledky byly docela zajímavé. Přibližuje je teď Hanna Friedlanderová z Lensen Atmosphere, protože podle ní s knihou tráví volný čas 65% dětí.
Máme takové mírně optimistické výsledky, kdy nám připadá na základě výsledků výzkumu, že vzrostl podíl dětí, které čtení baví, vzrostl podíl denních čtenářů knížek mírně nějakých plus 5% u té generace 9 až 14 let. Vzrostl počet dětí, které čtou knížky v elektronické podobě, jako ten růst se pohyboval zase někde v horizontu 5%. Dá se říct, že dívky jsou silnějšími čtenářkami než chlapci, a to jak z hlediska frekvence, tak z hlediska délky četby, tak samozřejmě větší podíl dívek udává, že to čtení baví. A z těch volnočasových aktivit bych řekla, že vlastně to čtení knížek patří k těm aktivitám, kde jsou ty genderové rozdíly největší. Tam jsou velmi silné rozdíly, které vlastně narůstají s věkem.
Martin Beneš ve studiu Českého rozhlasu Plus pozorně poslouchá tady ty výsledky průzkumu. Asi vás úplně nepřekvapilo, že děvčata mají ke čtení pozitivnější vztah než chlapci?
Ne, říkává se to.
Co jste říkal tomu průzkumu, že vlastně narůstá počet čtenářů v tom věku 9 až 14?
Velice rád jsem to slyšel, ale vysvětlil bych si to nejspíš snadnou a dobrou dostupností knih a knihoven, než tím, že by se jak skutečně jako, on se reálně zvyšuje, ale že to je jako dobrá práce. Asi já to znám nejvíc z Prahy, z městské knihovny, která má spoustu akcí pro děti, snaží se děti přitáhnout, takže to bude výsledek asi nějaké tady té aktivní politiky knihoven. Jiná věc je, jestli teda, jak už jste naznačovala, jestli se ty půjčené knížky čtou, což já můžu říct, že ne všechny, že u nás je taktika taková nabrat všechno, co mě zaujme, a ne všechno potom projde doma tím sítem, že bych si to dcerka vytáhla a skutečně to nějak, tak ona, jak jsem říkal, nečte, ale prostě některé ty knížky do ruky nevezme a neseme je zpátky, jaksi neotevřené.
Ale já myslím, že to je naprosto běžné, já to dělám taky tak, že si půjču knihy pro sebe a pak, když mě některá nezaujme opravdu po prvních dvou stranách, tak to zavřu a řeknu si to číst nebudu, s vědomím toho, že jsem si jenom půjčila a nekupovala, i zase vrátím zpátky, když mě to nebaví. A když se vrátím k tomu mužskému a ženskému přístupu k těm knihám, tak odrazí se to potom třeba i v používání češtiny, že by ty kluci měli s tím větší problém než ty holky?
Spíš se to, co vím, odráží v tom, že v sociolingvistické literatuře jsou ženy popisovány jako šiřitelky jazykových změn, že jim nějak jaksi rychleji podléhají a rychleji ty inovace si přijímají a více je produkují. Jestli to může nějak souviset s tím, že by více četli, těžko říct.
Možná to pro muže není tak zásadní, teď ty, vzhledem k tomu, že jste z Ústavu pro jazyk český, to může vypadat jako protimluv, ale třeba to muži tak neřeší, protože prostě mají důležitější starosti.
Oni tu jazykovou kompetenci můžou načerpávat také někde jinde, nebo potřebují možná jiný druh jazykové kompetence, ale neřekl bych, že to vede potom jako k nějakému lepšímu zacházení s jazykem nebo k jazykové kompetenci, že je dána tím genderem, tím, jestli někdo muž nebo žena, ale že tu vyšší četbu u žen nebo u dívek, zvlášť tomu větším věku, bych si vysvětlil spíš nějakou tou ženskou touhou po nějakých příbězích a něčem takovém, zatímco asi prototypoví chlapci potřebují nějakou jaksi akci v reálném světě, možná, nevím, možná by mě sociologové za tohle nepochválili, ale jak jsme slyšeli v té ukázce, tak ta čísla byla docela dramaticky vyšší.
Leonardo Plus.
Mám v ruce podrobnější statistiky průzkumu Národní knihovny a ty říkají, že jen necelá polovina teenagerů ráda čte, 46%. A zároveň je tady skoro 20% dětí tohoto věku, které čtení vůbec nebaví a z toho 14% dětí nečte vůbec. Není to přece jenom trošku varující, že vlastně s tím postupujícím věkem, jo, 15, 16, že už ty knihy odkládají a opravdu je nečtou?
To je důležité asi říct, že se bavíme o tom čtení knih, jo, že je nebaví číst knihu. To je otázka asi výběru té literatury. Jo, že třeba se jim do ruky dostává nebo je jim školou jako vnucováno čtení knih, které by si oni sami nevybrali, které nebaví. Možná kdyby k tomu byli nějak vedení, že si mají najít sami, přečíst něco, co by je zaujalo, třeba by víc četli. Ono to není samoučelné, jo, že proč by měli číst něco, co je nebaví. Já to taky nedělám, sama jste taky před chvílí říkala, že když vás kniha nezaujme, tak ji nepřečtete, ale jsme schopni si najít jinou. Ty děti třeba ne, jo, když museli jít do knihovny, nemůžou tam jít třeba sami ještě, nebo se jim to znechutí tím, že jsou ve škole nuceni číst nějakou starou literaturu, která se nějak nevztahuje k tomu, co prožívají a tak podobně.
No, to je právě téma, na které jsem se chtěla dál zeptat, a to je povinná četba ve škole. Vy jste to tady už trošku naznačil, protože jak může vlastně ty současné děti oslovit třeba babička Boženy Němcové, když ta jejich babička s nimi jezdí na kole, chodí po horách, jezdí s nimi k moři a tak dále. Je to vlastně akční babička, zatímco paní v tom věku babičky Boženy Němcové je vedchá stařenka, která nemůže ani chodit. A nebo stejně tak třeba Bylo nás pět od Poláčka. To je taky něco, co vlastně je pro jejich svět absolutně cizí.
U té babičky to bude asi složitější než u toho Poláčka. Nebo takhle. Já si myslím, že pokud je to může zaujmout, zvlášť asi ta babička, která je dost nepopulární, co tak vím, i mezi mými kolegy bohemisty a lingvisty si stěžují na to, že teda přečetli skoro všechno, ale babičku nedokázali.
Mnozí lidé říkají, že ji přečetli až po letech, kdy teprve už měli ty zkušenosti a ten odstup, že teprve tehdy pochopili možná, o čem to je.
Já si myslím, že by se jim asi nemusela ani nějak líbit, nebo si k ním najít cestu. A pokud by se tohle stalo, tak za nějaké podnětné interpretace pedagoga, která je jistě možná, a pokud by ani přesto nějak tohle nezpůsobilo to, že by to četli se zájmem, tak by jim ten pedagog aspoň měl podle mého názoru dokázat vysvětlit, proč je to důležité pro rozvoj nějaké národní kultury a proč se tím budou aspoň po nějaký omezený čas v té škole zabývat. To si myslím, že by neměl být až takový problém nějak o tom promluvit těm dětem tak, aby je to zaujalo.
A ono to tak možná v těch školách i je, že jsou asi osvícenější školy, které dávají větší pole působnosti těm samotným dětem, protože ne všude mají přesné penzum povinné četby, které mají přečíst. Právě to vyplynulo i z toho zmíněného průzkumu Národní knihovny. Hanna Friedlanderová z Lenzen Atmosfer říká, že existují školy, kde skutečně povinnou četbu vůbec nemají.
Z našich výsledků výzkum vyplynulo, že víc jak 60% dětí deklarovali, že mají, myslím, že 68% dětí ve věku 9 až 19 let, že mají na škole povinnou četbu. Čili existují tady i studenti, kteří povinnou četbu na škole nemají. A v rámci těch, kteří mají, nadpoloviční většina, kolem 62%, je spokojená s tím, jak je ta školní četba koncipována. To znamená zase, jako je to určitě pozitivní, v tom slova smyslu je to víc jak polovina, ale je tady na druhou stranu nějakých 30-40% dětí, které nejsou spokojený s tím, jak je koncipovaná ta povinná školní četba. A my zase z rozhovoru víme, že to, jak je ta četba koncipovaná, se hrozně liší škola od školy, liší se to, ale i v přístupech jednotlivých učitelů. Měli jsme tam rozhovory, kdy maminka říkala, synek má teď tohle, pan učitel to chce takhle, ale u sourozence to bylo úplně jinak. Většinou ještě k té povinné četbě se dá říct, že u těch mladších dětí bývá častěji výstupem nějaký zápis do čtenářského deníku poměrně často. A u těch starších dětí potom postupně jakoby to přechází i v nějaké referáty třeba před třídou, kdy to dítě vlastně referuje o té knížce. A až potom samozřejmě u těch nejstarších dětí až mládeže, ta podoba je častěji třeba formou nějaké diskuze s učitelem v hodině nebo prostě písemného referátu o té knize.
Martin Beneš z Ústavu pro jazyk český před mnou chvíli řekl, že vlastně povinná četba neměla být úplně tak klasicky povinná v těch školách. Nicméně teď jsme slyšeli, že zhruba třetina dětí vůbec povinnou četbu nemá. Je to dobře, nebo by to mělo v nějaké variantě být?
Já teda nejsem odborník na didaktiku, takže zase jenom vyjdu z nějaké své zkušenosti a z nějakého svého neúplně poučeného názoru. Ano, že by se zrušila úplně povinná četba, zní sympaticky, zvlášť když si vzpomenu třeba na svoji školní docházku, ale přesto si myslím, že nějaká klasická díla, větší nebo menší počet, k jejich četbě by ty děti měly být donuceni, aspoň k nějakému úryvku, ačkoliv třeba nemusí hovořit nějak jako k ním v daný moment, tak zvlášť v nějakých těch vyšších třídách třeba nebo na gymnáziu, kde už jde skutečně o něco jako o literární historii, tak by měli být schopni zhodnotit nebo nějak jako vědět o tom, že ona není náhoda, že ta babička jako se o ní pořád mluví a nutí se jí číst, mělo nějaký význam pro literární historii a o tom by něco měli vědět a takových děl nepopulárních bude víc. A myslím si, že není úplně na škodu, když nějakou spíš menší část k tomu budou donuceni. Mám takovou zkušenost z fakulty, kde jsme skutečně byli nuceni číst veliká kvanta literatury třeba 19. století, která zvlášť zvláště z těch počátků, jaksi není nějak čtenářsky přitažlivá ani pro někoho, kdo rád čte, a nečetl jsem to všechno úplně rád, ale musel jsem a jsem za to zpětně trochu rád, protože přeci jenom potom vidíte nějak to 19. století v souvislostech, uděláte si na základě té literatury i obrázek o tom, čím ta společnost žila, jak vlastně byla teda nedovyvinutá v tom počátku 19. století. Pro vnímavého čtenáře to má přínos i tak, takže si myslím, že nějaké menší množství té povinné literatury proti vůli těch dětí by se na škole číst mělo. Nemusí se to navíc číst celé. Jo. Stačilo by nějaké menší či větší pasáže, třeba z té babičky, okolo které se to často točí, tak aby měli aspoň představu o tom, co to je, když to pro mnoho jejich předků a mnoho nějakých literárních vědců a současníků ta knížka znamenala tolik, tak by o tom něco mohli vědět.
Na druhou stranu v současné době maturita už je vlastně taková maturita z češtiny, že si maturanti vyberou 20 knih z, já nevím, stovky nebo 120, které jim nabídne škola, a oni těch 20 svých přečtených knih mají rozebrat a obhájit před tou maturitou, včetně samozřejmě nějaké znalosti o tom autorovi. Ale v dnešní době se všechny tyhle věci dají lehce najít na internetu. Tam to najdete i vloženě jako zpracovanou maturitní otázku. Takže jak vlastně přesvědčit ty studenty, aby si to opravdu přečetli, že ta kniha je pro ně zajímavější? Je nějaká taková cesta?
Nejspíš ano, ale já ji neznám. Jak jsem říkal, já nejsem didaktik. Někdy si tak maximálně představuju, jak bych se to pokoušel dělat, kdybych na té střední škole učil, ale nemám na to žádný recept. Myslím si, že nějaká taková cesta by být měla. Neříkám, že každého studenta by šlo strhnout pro četbu jakékoliv knihy, to jistě ne, ale nějak jako budovat ten vztah k těm knihám si myslím, že jde, i když teď skutečně nedokážu říct, jak by se to mělo ideálně udělat.
Tak oni jsou tam ty základy v dětství, že když budete mít ke knihám už vztah dětství, rodiče s vámi budou číst, vy pak budete číst, postupně se prokousávat nějakýma knížkama, tak určitě nebudete mít snahu všechno opisovat.
Jasně, musí to ty děti zajímat a musí mít chuť si to přečíst. Jinak ten systém, že nějaké penzum mnoha knih předvybraných, z nich oni si mají vybrat nějakou menší část, se mi zdá docela dobrý, myslím, že mě by vyhovoval.
Že by si nikdo nemusel brát tu babičku, když nechce.
Když nechce. A samozřejmě, ať tam je, on si někdo sem tam vybere.
Právě o bohatosti a záludnostech českého jazyka, který si mladí lidé v současné době nezřídka zjednodušují, tak o tom si budeme povídat v Leonardo Plus i po zprávách. Na povídání o češtině jsem si do vysílání Českého rozhlasu Plus pozvala člověka z nejpovolanějších. Martina Beneše z Ústavu pro jazyk český, konkrétně z oddělení jazykové kultury. Co přesně to znamená vlastně?
Jazyková kultura je lingvistická disciplína, která se zabývá útvary našeho národního jazyka, to znamená jeho různými stylovými vrstvami a především tou vrstvou spisovnou, nebo teď se moderně říká varieta s vyšší komunikační funkcí. Myslí se tím prostě soubor prostředků, které se mají používat v nějakých oficiálních, formálních, veřejných komunikačních situacích. A v tomhle probíhají různé druhy výzkumu. V zásadě jde nejvíc o to, které prostředky jsou vlastně součástí té spisovné češtiny.
Jinými slovy, jazyková kultura se mění s časem nebo v čase a je vlastně jiná, než byla před, řekněme, nástupem internetu.
No ano, mění se s časem a v čase jako jazyk samotný asi je jiná, než byla před nástupem internetu, ale ne nějak dramaticky. Ty jazykové změny se nešíří z mnoha důvodů obvykle až tak rychle, anebo se jich nešíří tolik najednou, že by to bylo pro běžného čtenáře nějak zvlášť dobře postřehnutelné. A bohužel i pro nás vědce, ačkoliv o tom máme spoustu dat, zejména díky tomu, že provozujeme jazykovou poradnu telefonickou, což je pro lingvisty skvělá věc, protože přeci jenom, když se poskládá dohromady mnoho lidí, kteří si něčeho všimnou, většinou si na to stěžují, tak jsou to pro nás takové dobré indikátory o tom, co se v tom jazyce děje nebo začíná dít.
Já myslím, že v posledním desetiletí lingvisté řeší především všechny možné pojmy, které se vztahují k internetu a používání vlastně tady těch sociálních sítí, googlovat, mailovat, kolnímu a tak dále, že to vlastně jsou slova přijatá z angličtiny, počeštěná, ale už natolik zdomácnělá, když to takhle řeknu, mezi tou, řekněme, mládeží především, že už prostě jsou v českém jazyce.
Jsou. Tímhle se zabývají především lexikografové, kteří se zabývají neologizmy. Úkolem je přímo podchycovat která slova se do češtiny takhle dostávají.
Když jsme se v té první půlhodině bavili především o knihách, které vedle rodiny a školy formují, řekněme, ten vztah k češtině a k rodnému jazyku, tak v současné době tam opravdu více vstupuje do popředí ten internet a sociální sítě. Na úkor čeho? Školy, rodiny, knih?
Já nevím, přímě řečeno, na místo čeho tam vstupují ty sociální sítě.
Tak vy jste tady na začátku říkal, že vlastně děti čtou hodně, ale už nečtou ty knihy. Čtou třeba ty zprávy, ať už z Facebooku, anebo z nějakých internetových prohlížečů a tak dále. Takže možná nahrazují trošku ty knihy?
Já myslím, že spíš ten Facebook nahrazuje nějaký kontakt, který těm dětem byl umožněn dřív, kdy v odrostlejším věku se rodiče pouštěli volně na ulici, kde mohli být v nějaké partě a tam komunikovat. Já bych to viděl, že právě ty děti nemají dostatek přirozeného svobodného kontaktu, kde by na ně nebyl dohled dospělého člověka, kde by mohli nějak po svém komunikovat, tak to dělají teda tou psanou mluveností skrze ty moderní technologie a sociální sítě.
Já bych ale řekla, že právě třeba na tom internetu pak nebo na těch sociálních sítích používají takový jednoduchý jazyk, navíc bez ohledu na gramatiku, že je asi úplně jedno, jestli když si píšu mezi přáteli, jestli tam napíšu měkké nebo tvrdé, i to vlastně vůbec neřeší. Nemůže se pak taková, řekla bych, jazyková volnost přenést i do jiné komunikace, třeba té školní nebo písemné, oficiální?
Řekl bych, že může, ale že by neměla. A že i ty děti si uvědomí, že je to nějaký jiný komunikační žánr, jsou k tomu ostatně tou školou nějak vychovávání a tlačení, že teda jsou nějaké komunikační situace, kde se takový jazyk, jako používají na těch sociálních sítích, používat nemá nebo nedá. Ale ono to, co jste říkala, je především důsledkem toho, o čem už jsme taky mluvili, a to té psané mluvenosti. Že, jak jsi říkáš, mi tam moc neřeší ta pravidla, ani by tak nešlo o měkké a tvrdé i, ale tam vlastně už je dlouho známo, že třeba skladba nebo syntax, takovou jako známe z psaného jazyka, se vůbec neuplatňuje v jazyce mluveném. A když teda ta komunikace na těch sociálních sítích nahrazuje nějakou mluvenou, je bezprostřední, rychlá, je to nějaká jako intimní komunikace v tom smyslu, že si píše kamarád s kamarádem, kamarádka s kamarádkou, tak se tam projevují všechny ty nebo mnoho těch rysů toho mluveného jazyka a jsou zachyceny v písmu. A to je potom pro mnoho lidí šokující, protože vidí něco, co by je zdaleka tak nezarazilo, kdyby to slyšeli jaksi mluvené, tam by jim to přišlo mnohem přirozenější, než když to někdo vytáhne z toho Facebooku, někde to ukáže jako úpadek jazyka komunikace mládeže. To je vlastně zapsaná mluvenost a svým způsobem může být pro někoho trochu šokující.
No, když vám dcera nebo syn napíšou přes Facebook nebo SMSku něco, co si řeknete, že je úplně šílené bez ohledu na gramatiku, napíšou to všechno špatně, říkáte si, to sami špatně vychoval. A ono to je čistě jenom proto, že ona vás bere svým způsobem jako kamaráda, jako kdyby vám to řekla, ale prostě vám to napíše.
Kdyby mi to řekla, tak by mě to nejspíš nezaráželo zdaleka tolik, jako když tu vlastně mluvenou syntax vidím zapsanou. To bych doporučoval každému vzít přepis mluveného hovoru. Vy s tím jistě budete mít mnoho zkušeností, jak to vypadá hrozně a mnohem hůř, než když se to samé říkalo. Je pak otázka jiná, jestli každý, kdo komunikuje takhle, je schopen potom tvorby vět s nějakou bohatou syntaxí v psaném nebo i mluveném jazyce. Někteří ne, někteří ano, ale neřekl bych, že to je přímý důsledek toho, že píčí takhle.
No, já se na to ptám vlastně i proto, jestli to přece jenom přechází pak do té psané formy i do té školní, protože nezřídka se pak s tím trošku setkávají učitelé ve školách, ale tam nastává ještě jeden problém, a to je to, že třeba děti neumí číst takzvaně s porozuměním. Oni vlastně, jak jsou zvyklé číst, jak jste sám řekl, tu mluvenou komunikaci, tak neumí opravdu s porozuměním přečíst to, co je napsáno proto, aby to bylo napsáno, že skutečně ta věta má vyjadřovat nějaký smysl, nad kterým ale oni už musí trošku přemýšlet.
Některé děti to podle všeho neumí, dokonce mám pocit, že ve statistikách z toho české děti vychází velmi špatně na jednom z posledních míst zemí OECD. To je problém didaktický. Nemyslím si, že by ho nutně muselo způsobit to, že se objevily ty moderní technologie. Jistě takových dětí bylo mnoho i v době, kdy sociální sítě nebo možnost tady té elektronické rychlé komunikace vůbec neexistovaly. Tam je pak otázka, jestli pracujeme s nějakými jako velice nadanými dětmi a chceme vést k nějakému skutečně dokonalému čtení nebo dokonce potom psaní, anebo jestli se snažíme zařídit nějakou tu svým způsobem elementární schopnost porozumět textu, která u některých těch dětí nemusí být dobrá.
To jsem právě myslela, protože někdy skutečně mají problém i porozumět zadání úkolu. Ale to může právě vyplývat z toho, že čtou něco, co je nenutí přemýšlet nad tím, o čem to vlastně je.
Myslíte na těch sociálních sítích?
Přesně tak.
Oni jistě přemýšlí o tom, o čem tam oni si rozumí skrze ty zprávy, třeba na rozdíl od nás, kteří bychom těm jejím zprávám nerozuměli. Tam jde spíš o to, že ten jazyk může být natolik odlišný, ten spisovný. Ono je tohle popsáno pro jiné jazyky, kde ten jazyk pro ty vyšší komunikační situace, ten spisovný a ten nějaký jako běžně mluvený se liší natolik, že skutečně může být problém pro lidi z nějakých nižších sociálních vrstev. Typicky se to popisuje na angličtině, přestože jsou stejně inteligentní a stejně jazykově nadané. Tak oni vlastně nerozumí nějaké té spisovné angličtině v uvozovkách, nebo ji nerozumí tak dobře a snadno jako ty děti, které byly konfrontovány s ní v rodinách, kde se četlo, a můžou proto nabrat handicap, který nikdy nedohoní. A ten úkol rodičů nebo školy je skutečně na to přivyknout. To problém být může. Přestože v češtině tenhle problém není tak výrazný jako skutečně v těch jazycích, jako je angličtina, nebo se uvádí třeba arabština, kde je to vlastně až nesrozumitelné, ta spisovná arabština, to je jako jiný jazyk v zásadě.
Ona může být taky pro už starší generaci Čechů nesrozumitelná současná angličtina. Teď myslím vyloženě na sebe a na nedávný jeden mail, který jsem dostala od kolegyně, nebo poslala hromadný mail nám všem v redakci s nabídkou nějakého tématu a ptala se, kdo by jej chtěl zpracovat. A ona tam připsala 4 písmenka nakonec. A, S, A, P. Já jsem nad tím přemýšlela zleva zprava a vůbec mě nic nenapadalo, až jsem za ní musela zajít a nechala si to vysvětlit. A ona mi řekla, že to je zkrátka 4 anglických písmen, as soon as possible, to znamená, jak nejrychleji je to možné. A já jsem si říkala, ale proč ona teda nenapsala jednoduše, krásně česky, co nejrychleji? O čem to svědčí?
Nejspíš to přebírá z nějakých jiných takových komunikačních sfér. Evidentně to musí jít od mluvčích, kteří vlastně komunikují i v angličtině, seznámí se s tím, pak to přenáší do toho domácího prostředí, protože se jim to zdá jako efektivnější, nebo nějaké se tím dělají si zajímavý, nebo dávají tím najevo, že umí tu angličtinu, ale nejspíš prostě proto, že to je efektivní. Často taky vědí, že ostatní ti Češi v tom prostředí tak komunikují také, tak to použijí takováhle slova. Ale tohle není jen otázka k angličtině. Takhle dodnes třeba funguje ještě latina v českých odborných textech. Jistě spoustu takovýchhle obratů, které teda nevzešly do spisovného jazyka, je třeba německých, Zugrund mě napadá. Proto jistě taky byl nějaký český výraz. Když se vrátím k tomu vašemu příkladu, kdyby ta vaše kolegyně tušila, že tomu nebudete rozumět, tak si troufnu tvrdit, že by to nenapsala. Jo, že tam je důležitý ten moment toho, že očekává, že ti ostatní to budou znát. Já jsem se tyhle zkratky učil nedávno, i mně se to objevuje v e-mailech, tak jsem taky musel pátrat po tom, co to znamená.
Děkuji za podporu, že nejsem jediná. Nicméně, já bych říkala, že právě v té komunikaci mailové, která slouží namísto té hovorové, jak jste tam řekl, tak se začíná objevovat daleko více anglických slov, anebo i takových nějakých různých zkratek, o kterých jsme teď mluvili, ale někdy třeba ty teenageři třeba nepíší v těch slovech, já nevím, samohlásky. Nemůže třeba nastat doba, kdy si místo slova prosím napíšou jenom PLS z anglického please, ale ani tam ty samohlásky nebudou, že vlastně už ten jazyk bude v uvozovkách oškubaný na tu nejnižší možnou míru?
Ten jazyk je veliká abstrakce. Asi nastala doba, kdy se to děje v jazyce těch SMSek, ale asi těžko se to objeví v dokumentech úředních, vládních nebo něčeho takového. Jo. Takže toho bych se neobával, že by se tohle zrovna nějak proniklo do spisovné češtiny. Ono, když se říká jazyk, tak to je veliká abstrakce. Nakonec i čeština jako taková je abstrakce, co jako nějak skutečně reálně existuje, jsou produkce jednotlivých mluvčích. Ano, kdybyste vzala třeba nějaké slovácké dialekty češtiny a slovenské jako záhorské dialekty při hranici, tak ty jazyky jsou si mnohem blíž než ty jazyky těch státních center. Na tom je hezky vidět, že už ta čeština je abstrakce. Takže mně přijde, že účelné mluvit o prostředcích nějakých komunikačních situacích a případně o nějakém pronikání, které samozřejmě není vyloučené z těch, dejme tomu, nižších komunikačních situací do těch vyšších nebo naopak. A tam je pak možné uvažovat o tom, co teda může dělat tu v uvozovkách kariéru a stoupat někam do té vysoké funkce, ale nebál bych se, že jsou to zrovna tyhle zkratky, které vlastně, bych řekl, primárně šetří čas nějak při tom psaní, jsou založené na nějaké třeba i hře, možná i kreativitě, že se vymýšlejí nové, kombinují se s nějakými emotikony a tak podobně, že to je něco, co bych nečekal, že ti mluvčí budou mít tendenci dělat i v jiných komunikačních situacích a v práci. A když ano, tak jistě dostanou nějakou negativní zpětnou vazbu, že teda ne. Ačkoliv i to byle by mohlo udělat takovou kariéru, tak si nemyslím, že to je nějak skutečně pravděpodobné. Jo.
Možná i proto je tady snaha dostat děti zpátky ke gramaticky dobře napsanému textu. Velmi oblíbená je například akce Noce s Andersenem, která se účastní i Český rozhlas, anebo třeba projekt Čteme dětem. Národní knihovna teď nově rozjela projekt s knížkou Do života, který je zaměřený především na menší děti. A ve stručnosti nám ji teď představí Roman Gibiš z Národní knihovny.
My jsme ve spolupráci s našimi partnery vydali knížku pro předškolní děti, takový picture book, který ilustrovala Markéta Vidrová. Připravili jsme ve spolupráci s Ministerstvem kultury takovou metodiku, doporučení těm rodičům, jak by se těm dětem měli věnovat, jak dlouho, jaké aktivity s nimi dělat. Jde především o to samozřejmě, aby ty děti viděli rodiče, že čtou a trávili s nimi čas. Knihovny, které se přihlásí do tohoto projektu, což je v současné době 120 knihoven z celé republiky, od nás dostanou takové dárkové sety, které obsahují jednak tu metodiku pro rodiče, obsahují dárky pro děti, knížku pro děti, je tam také audiokniha, kterou načte Aňa Geislerová a jsou tam například i průkazky do knihovny, které vlastně ty děti dostanou.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
S Martinem Benešem z Ústavu pro jazyk český Akademie věd si dnes povídáme mimo jiné také o tom, jestli hovorová mluvená čeština, kterou ovšem píšeme na sociálních sítích, ovlivňuje naši schopnost používat spisovný jazyk.
Tak je fakt, že každý nemusí umět tu varietu s vyšší komunikační funkcí. To je taky něco, co se často nějak tak samozřejmě předpokládá, že jako každý by měl ovládat tu spisovnou češtinu, ale vlastně jsou skutečně profese, které to nepotřebují a nemusí to být jenom nějaké skutečně ty nejnižší manuální profese. A není to žádný zvláštní deficit. My taky neumíme spoustu věcí, které nepotřebujeme dělat jenom v té naší kultuře, kde ten jazyk hrál prvotní úlohu, že skrzení se ten národ nějak křísil za toho národního obrození, se tomu přikládá. Řekl bych v českém kontextu neúměrně důležitá funkce tomu jazyku. Je takový ten diskurs o tom, jak ta čeština je krásná, nepřeložitelná, jedinečná, složitá a tak. A není, že spousta jiných jazyků má taky spoustu jiných zajímavých, podivných, nepřeložitelných nebo obtížně přeložitelných vlastností. Takže tady bych byl celkem tolerantní k tomu, že ne každý to musí umět.
To znamená, že když se za 10 let třeba budeme povídat o jazykové kultuře, tak už to bude úplně o něčem jinam, že budeme mít nějakou formu skutečně psanou, správně, gramaticky, podle pravidel. A pak bude nějaká druhá psaná forma, která bude vlastně jenom písemným záznamem mluveného slova a budeme to brát normálně, že tam třeba ta písmenka chybí, nebo že půlka těch slov je po angličtěla a tak dále. Budeme to vnímat jako dvě rozdílné věci, byť v obou případech půjde třeba o psanou formu, ale každá bude vlastně jiná.
Já myslím, že už to tak do značné míry je teď a dokonce tyto dva jazyky v uvozovkách produkují často ti samí lidé. Přijdu do práce, píšu tam nějaké odborné maily, nějaké posudky, rozklady, já nevím, jsem právník a pak jdu na oběd a napíšu kamarádovi na Facebook něco tím dalším jazykem. Není na to nic divného, tohle se taky myslím málo zdůrazňuje, jo, že ať na těch sociálních sítích si ti lidé komunikují, jak jim vyhovuje a je-li jim to srozumitelné, proč by si nemohli psát PLS a ASAP a BT, dvojTV a já nevím, co všechno se tam používá. Co si myslím, že je důležité, je, že to není možné hned jen tak, bez zase nějakého toho sociálního přijetí, začít dělat v té vyšší komunikační situaci. V tom je jakoby ta jazyková kultura, že to stojí teda nějaké úsilí nabít takové kompetence, abych mohl komunikovat v té vyšší komunikační funkci.
Z toho, co jste řekl, není už třeba tak trochu čas na, řekněme, zjednodušení češtiny, na tu gramatiku, aby se přiblížily ty dva světy mluvené a psané?
Tohle je něco, co si rozhodnou mluvčí v těch svých interakcích. To nejde zařídit. Lingvistika má velmi omezené možnosti, protože to znamená de facto změnit jazykové povědomí každého nebo drtivé většiny z 10 milionů mluvčích češtiny. A to není vůbec jednoduchá záležitost, protože aby se tohle skutečně ideálně stalo, tak by nejdřív se každý ten člověk musel dozvědět, že to po něm ti lingvisté chtějí. Už to není vůbec samozřejmá věc, to zasáhne jenom děti, které zrovna chodí do školy, možná vysokoškolské studenty. Další věc je, že když už je tomu vystavíme, tomu požadavku, ať něco říkají nebo neříkají, tak ti lidé si to musí zapamatovat. To taky vůbec není samozřejmé. Jo, každý ten další krok je méně samozřejmý, musí se tomu zapamatovat. Pak musí být ochotní se tím řídit. Různí lidé mají různé postoje k tomu jazyku, někdo třeba už z toho důvodu, že mu to vnucuje nějaká autorita, to nemusí chtít dělat, někomu se to nemusí líbit. A i když jsou ochotní to dělat, tak pokaždé, když dojde na to, že by ten prostředek měli říct, tak si musí uvědomit, že nemají říct ten starý, ale že mají říct ten nový. To taky není vůbec samozřejmé, protože ve chvíli, kdy máte osvojeno to, že v dané situaci máte říkat tohle a dlouhá léta to tím mluvčí dělali, tak to mají tendenci nějak replikovat. Takže oni se musí jakoby zastavit, uvědomit si, ne, teď po mně chtějí, abych řekl něco a udělat to. A pokaždé, když se to děje, pokud se tohle všechno nestane, tak pořád zůstává v oběhu ten starý prostředek. Takže ono je potíž tohle zařídit uměle. Takže jakkoliv by se měly tendence nějaké variety jako zbližovat, jak to tak bylo, nebo naopak zase od sebe jako vzdalovat, tak je to velmi obtížný problém, zvlášť ve společnosti, kde ten jazyk není nějak ohrožen, všichni jsou, nebo téměř všichni jsou gramotní, téměř všichni jsou vystaveni oběma těm varietám, minimálně skrz nějaké zprávy, psanou formu v novinách a tak dále. Takže to povědomí o tom, jak ten starý původní prostředek, který bychom chtěli nahrazovat, vypadá, mají, tak je to nesmírně obtížná záležitost tohle nějak jako inženýrsky z pozice lingvistů zařídit.
Asi se nedá udělat ten radikální řez a ode dneška bude ta gramatika jiná, ale určitě se dá postupně změnit slovník. To znamená, že některá slova se přestanou vlastně užívat, protože už nemají ten smysl, já nevím, kopa vajec, koho napadne, že to je 60, protože neprodávají se vajíčka na kopy. Ale naopak se zase dostávají slova, která se týkají právě třeba těch sociálních sítí, internetu, do toho našeho slovníku. Takže to je to, co mohou jazykovědci udělat, vysvětlovat lidem nebo jim nabízet varianty, jak s tímhle slovem v češtině pracovat.
Mm-hmm. To, co jste popisovala s tou kopou, to se děje samovolně. Kdyby kopa fungovala, my jsme se jí pokoušeli vymítit jazyka, tak budeme mít problém. Ale ono se to stane z nějakých asi mimo jazykových důvodů, jak jste říkala, že už vejce se nekupují po kopách, nebo to balení je jiné a tak podobně, tak už málo kdo potom ví, co to znamená a mění se realita. To je jeden z důvodů, proč to slovo začne vycházet z užití a vyjde. Ale třeba zajímavé případy jsou taky taková ta jazyková korektnost, že třeba slovo důchodce, vlastně už to dneska moc nejde použít, že by se ve zprávách říkalo důchodci, říká se seniori, ale nicméně mezi mnoha těmi miliony mluvčích češtiny to slovo pořád žije, že moji rodiče o sobě nemluví jako o seniorech, ale jako o důchodcích, jo, to znamená, že ta společnost to přijala, vlastně i to chtěla, jako nějak se to přijalo, že teda to důchodce má to nějaké negativní konotace, takže se toho zdáme, nahradíme to nějakým slovem, tak ani tam se to úplně nedá. Jo, že vlastně v mnoha komunikacích to slovo žije a bude mu to ještě chvíli trvat, než teda vymizí a stane se nějakým tím historismem, kterému už nikdo nerozumí.
Ale pokud to slovo bude v nějakých psaných knihách, jakože ještě pořád bude, tak se asi hned tak ze světa českého jazyka nestratí. A možná i to je důvod, proč vlastně je dobré číst, protože tam přece jenom člověk se setká i se slovy, která rozšíří trošku jeho vědomí.
A to slovo bude především žít, dokud ho ti lidé budou znát a používat. Že zůstane ve slovníku, tak to je jiná věc. To je otázka, co je to české slovo. Jo? Je nějaký historismus, typu Fortna, nebo něco takového, který jako v tom slovníku je, málo kdo ho používá, jestli vlastně ho nějak počítat do české slovní zásoby. To je taková ta otázka, jestli měřit bohatost slovní zásoby počtem hesel ve slovníku, proti čemu se někdy prosazuje, což je samozřejmě to nejsnažší měřítko. A pak jsem chtěl navázat ještě na to, jestli to bohatství slovní zásoby, když znáte takováhle slova, jako nějaké ty historismy, které vlastně k ničemu nejsou, moc je nemůžete ani použít, protože tušíte o tom, že drtivá většina vašich komunikačních partnerů, lidí, s kterými si povídáte, nebude znát. Tak jako o co nás vlastně obohacují. Jo? My vlastně nepotřebujeme, nemůžeme moc využít. Jo, že ta široká slovní zásoba je samozřejmě výhodou jenom do určité míry, že v jistý moment to začíná být samoučelné a takové to radování se na tom, že někdo zná nějaké historismy, třeba z oblasti toho zemědělství, má nějaké druhy tanců, které už se netančí, protože četl literaturu, tak má pověst vzdělance.
Ale jako... on to můžou být klidně i lidové písničky, jo? Protože většinou vycházejí z dávných dob a třeba děti, když se zpívají, tak v podstatě někdy ani netuší o čem. Třeba i aksinku synku, že jo. Orali si, oral jsem, ale málo kolečko se mi polámalo. Jaké kolečko? K čemu potřebuje kolečko, když chce orat, že jo? To dítě si to neumí vůbec představit.
Buď se zeptají, anebo si to nějak pro sebe vysvětlují jako falešně a dokonce tam ty děti slyší něco jiného, než se tam zpívá. A to půrko za tolar. Já si myslím, že to není to půrko, ale že to nějaké to Kvůrko a Černooký bača, co to je, že se tam přehazují.
Ano, to by písma. Možná mohlo být docela zajímavé téma na někdy příště, když vlastně vzít si některé tyhle ty lidové písničky a zeptat se dětí, jestli tomu vůbec rozumí.
Na to je mnoho dokladů, kdy tomu rozumí nějak špatně nebo úplně jinde hledají hranice těch slov a přisuzují tomu nějaký jiný význam. To je popsáno v literatuře, jsou o tom články.
Dejme teď ještě jedno slovo Romanu Gibišovi z Národní knihovny, který má připravený jeden takový podstatný argument, proč je tak důležité, aby především ty menší děti opravdu četly.
Je to pochopitelně o rozvoji čtenářských dovedností. Dnes vlastně do prvních tří základních škol přichází celá řada dětí s vadami řeči a zjišťují nejen paní učitelky, ale především logopedové, že děti vlastně nemluví. Pokud se jim rodiče vlastně nevěnují, nečtou jim a ve dvou letech jim dají tablet, tak určitě tyto děti se těžko naučí správně hovořit a potom budou mít ve škole velké problémy. My jsme na konferenci v Goethe institutu měli paní logopedku z Prahy, která o těch vadách řeči hovořila a je tady obrovský nárůst vad u dětí a je to pochopitelně i spojeno vlastně s tím, že rodiče se dětem málo věnují, nečtou s nimi a pochopitelně nejdůležitější pro rozvoj dětského čtenářství jsou ty rodiče.
A na to se právě chci zeptat, protože jsme se tady bavili o dvou částech češtiny, a psaná, spisovná a pak ta psaná, mluvená. Neměly by ty děti přece jenom raději více mluvit a číst třeba nahlas, než aby jenom psali to, co chtějí říct? Právě z těchto důvodů, aby se naučili dobře mluvit?
Rozhodně. Ideálně by měli dělat samozřejmě obojí, jo, to bez pochyby. Nejsnáz se tu spisovnou češtinu, tu varietu s vyšší komunikační funkcí naučíte vlastně bez úsilí, takže si budete konzumovat texty, které jsou v ní vytvořeny. Proto se potom do značné míry učíte trochu jako cizí jazyk. Já si dovedu představit, že jak jsme slyšeli v té ukázce, ty děti, které nečtou a nemluví, jenom se koukají na nějaké video, potom můžou mít v té škole problémy, protože se tam na ně najednou mluví jazykem, s kterým oni do té doby nebyli konfrontováni, ale můžou v tom mít oproti dětem, kterým se četlo a na které se mluvilo, tak můžou být znevýhodněné. Takže samozřejmě je třeba číst nebo být aspoň vystaven té variantě, i když to je nejspíš taky něco jiného. Poslouchat čtené slovo a sám to číst a mít schopnost sám se orientovat v textu. To asi pro rozvoj mozku znamenají dvě odlišné věci. A tak je zajímavé, že tiché čtení nebylo provozováno tak jaksi důsledně jako dnes, ale vlastně buď bylo dlouho po celý středověk a ještě dlouho potom především psané slovo sloužilo skutečně jako záznam mluvené řeči nebo jako nějaký nosič té mluvené řeči bylo buď předčítáno. A v tichém čtení, které známe dnes a v zásadě provozujeme více jenom méně než to bylo nahlíženo s nedůvěrou. Dokonce už se doporučovalo, i když jako teda učíte tiše, tak aspoň pohybovat rty a tak podobně. Jo, byla spatřována velká nedůvěra v samotné tiché čtení. Takže tu dobu, vlastně, v kterou žijeme, to je taková zajímavost možná na závěr. To, v čem žijeme dnes, že běžné, anebo vlastně víceméně výlučné, že si každý někde tiše sám čteme, to je z hlediska vývoje čtení aspoň v západních kulturách nějaká anomálie, která netrvá zatím až tak dlouho.
Tak doufujeme, že se ta anomálie nerozšíří a že bychom se tady bavili o tom, že je zhruba 20% teenagerů, kteří nečtou vůbec, takže to číslo se nebude zvyšovat a že třeba do budoucna se to neotočí a nebude to naopak jenom 20% těch, kteří přeci jen ještě chtějí číst, protože to čtení kromě jiného prostě dává nějakou i fantazii a když budete číst si i nahlas, tak můžete potrénovat vlastně i hlasivky, naučíte se mluvit a prostě vám to může přinést jenom pozitiva.
Ano, samozřejmě nemůžu říct nic jiného, než že jaksi, čím více kdo bude číst, tím lépe, i když to může znít extrémně. Ale spíš bych řekl, že dneska z těch knih se načerpají nějaké informace a ještě podané takovým způsobem, že ten zřejmě začíná být výlučný, že nikde jinde se k ním už nemusíte takhle dostat. I vlastně i nějaké životní nebo nějaké jako citové zkušenosti, že ne nadarmo existovaly nějaké ty romány, citové výchovy a tak podobně. A myslím, že v těch knihách dneska svým způsobem, nebo aspoň v mnoha z nich, je tohle podáno nějakým normálnějším způsobem než v materiálech na internetu.
To je pravda. O knihách, dětech, ale i o dospělých a jejich pohledu na český jazyk jsme si v prvním zářijovém Leonardo Plus povídali s Martinem Benešem z oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český. Já vám děkuji velice pěkně za návštěvu. Naslyšenou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.